2009. gadā Eiropas Savienības valsts iedzīvotāji atzīmē 20 gadus kopš eiro ieviešanas, savukārt Latviju pirmos 5 gadus kopš pievienojamies eirozonai. Tam par godu Rīgā šodien un rīt tiek organizēta augsta līmeņa konference Eiro 5 gada Latvijā. Ko esam ieguvuši līdz ar pievienošanos eirozonai, kādi ir gaidāmie izaicinājumi, par to runāsim arī turpmākajās minūtēs. Mūsu šī rīta viesis ir Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Labrīt!
Labrīt!
Es saprotu, ka jūs arī viens no šīs konferences idejas autoriem. Kas tad ir šīs konferences galvenais uzdevums? Kāds jautājums vēlties pārunāt?
Jā, tātad šī konference pirmām kārtām ir veltīta 5 gadiem, kopš Latvijā ir ieviests eiro. Tātad atskatīties uz šiem 5 gadiem, novērtēt, cik sekmīgi eiro Latvijā ir ieviests un nu, kāda ir tālākie soļi. Un vienlaicīgi tas jau ir viens no pirmajiem pasākumiem, samērā plašā pasākuma ciklā, kas tiks rīkots dažādās Eiropas valstīs saistībā ar Eiro 20 gadiem. Tā kā, nu, šajā gadījumā tas sanāk tāds kā dubult jubilējas gads, 20 gadi Eiro kopumā, 5 gadi Eiro Latvijā, bet, nu, tā tad gan atskatīties uz jau paveikto, gan pārunot to, kas ir nepieciešams tālākai eirozonas sekmīgai attīstībai.
Tad kā jūs teiktu, cik veiksmīgi Eiro ir Latvijā ieviests?
Es teiktu, ka Latvijā eiro ir ieviests sekmīgi gan no tehniskā viedokļa, gan arī no ekonomiskā viedokļa. Tagad ir pieejama arī samērā detalizēta Latvijas bankas analīze, kas ir veikta saistībā ar to, kādi ir ekonomiskie ieguvumi no eiro ieviešanas. Un mēs redzam, ka praktiski visas tās lietas, par ko mēs runājam arī pirms ieviešanas, gan samazināts procentu likmes, gan samazināts valūtas konvertācijas izmaksas, gan, teiksim, finansējuma pieejamības uzlabošanās, visas šīs lietas ir materializējušās. Latvijas bankas novērtējums arī, ka tas ir palīdzējis saistībā ar investīciju piesaisti, ka bez eiro šo 5 gadu laikā investīcijas būtu bijušas par 5% zemākas. Līdz ar to kopumā var teikt, ka pārējai uz eiro Latvijā ir notikusi sekmīgi, un mēs redzam, ka iedzīvotāji to arī pozitīvi novērtē. Ja laikā, kad bija diskusijas par eiro ieviešanu, atbalsts īstenībā nebija tik liels, tad tagad Latvijā jau ir pārliecinošs vairākums, kas atbalsta eiro.
Bet vai bija lietas, ko jūs neparedzējāt? Nu, tagad varat atklāt tā teikt, kur gaidas saskārās ar to rūgto realitāti?
Es teiktu, ka lielā mērā tās gaidas, kas bija saistībā ar eiro ieviešanu, ir materializējušās. Tiešām visi tie nu, iegūmi, par kuriem mēs runājam, tagad ir jau zināmā mērā kvantificēti un redzam, ka tiešām šie iegūmi ir materializējušies.
Nu labi, teiksim, viens no argumentiem bija, ka noteikti pievienojoties eirozonai, nu, tās investīcijas Latvijā ieplūtīs krietni vien vairāk. Nu, tagad mēs redzam, ka tomēr nu, ienākošās investīcijas nav tik lielā apjomā bijušas, kā mēs cerējām. Kādēļ tas svarīgs, tas ģeopolitiski apstākļi tomēr
bija? Jā, tieši tā, tas bija viens no jautājumiem, ko es tā tieši gribēju teikt, ka varbūt tiešām vairāk tika sagaidīts tieši šajā investīciju jomā. Nu, tur jau es tikko pieminēju arī šos aprēķinus, ka bez eiro investīcijas būtu vēl varbūt kopumā par 5% zemākas, bet skaidrs, ka te bija arī, nu, zinām, apstākļu sakritība, ka 2014. gadā Latvijā tika ieviests eiro un vienlaicīgi sākās konflikts, Krievijas-Ukrainas konflikts, Krimas aneksija, konflikts Austrum-Ukrainā, un tas radīja tādu ģeopolitisko nestabilitāti, nu, faktiski visā reģionā un attiecīgi, nu, mazināja šī reģiona pievilcību investīcijām. Un otrs, protams, ir jāatcerās, ka eiro nav vienīgais faktors, kas nosaka to, vai investīcijas nu, ienāk vai neienāk valstī. Daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kādas ir norises nu, pašā Latvijā, ja mēs, piemēram, pēdējā gada laikā esam redzējuši šos pašus naudas atmazgāšanas skandālus, piemēram, korupcijas skandālus Rīgas domē un tā tālāk. Protams, tas viss arī negatīvi ietekmē valsts tēlu un potenciāli negatīvi ietekmē investīcijas.
Līdz ar pievienošanos eirozonai mēs to monetāro politiku esam atdevuši būtībā Eiropas centrālajai bankai. Vai jūsuprāt, šo gadu laikā ir bieži bijušas situācijas, kad tas, kas ir labi, es nezinu, piemēram, Vācijai, nebūtu labi nenozīmē tomēr Latvijai?
Nu, redziet, to, ko mēs pārliecinājāmies arī jau pirms eiro ieviešanas, ka lielā mērā Latvija tāpat importēja Eiropas centrālās bankas monetāro politiku. Ja mēs atceramies tā saucamos trēknos gadus ekonomikas pārkaršanu, tad Latvijas banka mēģināja bremzēt šo kreditēšanu, ceļot latu procentu likmes, jo tas bija tas instruments, kas bija Latvijas bankas rīcībā. Un kas notika, kreditēšana vienkārši aizvien lielākā mērā pārgāja uz eiro, 80-85% visu kredītu tika izsniegt eiro, balstoties uz Eiropas centrālās bankas noteiktajām likmēm. Līdz ar to faktiski Latvija bija situācijā, kad iespēja ietekmēt, piemēram, šo kreditēšanu caur procentu likmēm bija minimāla, bet tajā pašā laikā nekādi iegūmi, ko eiro varētu sniegt, arī nebija pieejami.
Līdz ar to, jūsuprāt, nav jau liels opcijas, ja Latvijai?
Tieši tā, ņemot vērā to, ka Latvijai jau faktiski kopš lata atjaunošanas ir bijis, saucamais, fiksētā valūtas kursa režīms. Pie šāda fiksētā valūtas kursa, protams, loģisks solis bija pievienoties eiro.
Mm-hmm. Bet tomēr neizskatās, ka tuvākajā laikā tā eirozonas paplašināšanās vēl turpināsies?
Īstenībā eirozonas paplašināšanās turpināsies. Pašreiz divas valsts ļoti nopietni pie šī jautājuma strādā, tā ir Bulgārija un Horvātija, un šodienas rītdienas konferencē piedalās arī pārstāvi no Bulgārijas un Horvātijas, tātad Bulgārijas finanšu ministra vietniece un Horvātijas centrālās bankas prezidents, kas faktiski varēs arī pastāstīt par savu pieredzi jau ceļā uz eiro. Viņiem pirmais solis, kas ir jāveic, ir pievienošanās valūtas kursa mehānismam 2.
Tāpat Polija, citas Rumānija neizskatās, ka ļoti censtos, vai ne?
Tieši tā, protams, valsts ir izvēlējušās dažādus tempus, kādās tās virzās uz eiro, un tiešām ir valsts kā Polija, kā Ungārija, kā Čehija, kur pašreiz nekādas virzības nav, līdzīgi kā Zviedrijā, kurai teorētiski arī būtu jāpievienojās.
Tas nozīmē, ka šī uzticība nav tik liela tomēr tā eirozonai.
Tie argumenti, protams, valstīm ir dažādi, un viena tā diezgan skaidra tendence, ko mēs redzam, ka valstīm, kurām ir fiksētais valūtas kurs pret eiro, šis lēmums pievienotos eiro ir vienkāršāks un acīmredzamāks nekā valstīm, kuras ir izvēlējušās paldošo valūtas kursa režīmu. Tā varbūt ir viena tāda būtiska atšķirība.
Šobrīd eiro ir kļuvusi par otro pārdotāko valotu pasaulē aiz dolāru, vai jūs redzat, ka kādreiz eiro varētu apsteigt arī dolāru, vai tāda opcija nepastāv?
Tāda uzstādījuma, jo kurā gadījumā no Eiropas Savienības institūcija puses nav. Tas, ko mēs esam pagājušā gada nogalē publicējuši, ir faktiski komunikācija par to, kādā veidā varētu stiprināt eiro starptautisko lomu, gan starptautiskajā tirdzniecībā, gan starptautiskajos norēķinos, gan kā rezervu valūtu, jo potenciāli stiprināt eiro starptautisko lomu ir īpaši situācijā, kad ASV daudzos jautājumos ir izvēlējušies tādu vienpusēju lēmumu pieņemšanas politiku, nerespektējot, teiksim, starptautiskās institūcijas, kaut vai tajā pašā tirdzniecības jomā, un kaut kādā mērā izmanto arī ASV dolāra dominējušo stāvokli, savu, teiksim, politisko mērķu sasniegšanai. Un tas, protams, rada bažas daudz vietas starptautiskajā sabiedrībā, un attiecīgi daudz skatās arī uz eiro kā uz iespējamu alternatīvu.
Vēl pēdējais jautājums, zinot, ka jums jāskrien arī uz citiem medijiem, ne par eiro, bet no jūsu pieredzes kā premjeram. Cik ļoti negatīvi iespaidu var atstāt dzīvošanu ar pagaidu budžetu? Cik būtiski tas var kavēt valsts attīstības tempu?
Es neteiktu, ka tas ir kaut kāds faktors, kas tagad tur strauji bremzēs valsts attīstību vai kā tam līdzīgi. Faktiski šis pagaidu budžets ir tā kā iepriekšējā gada budžeta turpinājums šogad. Tā kā jautājums ir par to, ka vienkārši nevar finansēt jaunās politikas iniciatīvas, nevar finansēt jaunos investīciju projektus. Tā kā, protams, ir svarīgi, lai valsts pašreiz pieņemtu pilnvērtīgu budžetu. Tas, kad tur sanāks varbūt pāris mēneši padzīvot ar šo pagaidu budžetu, nekāda traģēdija tā nav, bet, protams, to nevajag iestiept, jo valstī ir jāvirsās uz priekšu.
Daudz lielāka traģēdija ir tas, ka valdību nevaram izveidot?
Nē, no attiecībā uz valdības veidošanu, nu, tad droši vien jānodala divas lietas. Pirmā, ja mēs, nu, teiksim, es to nevaru komentēt no Eiropas komisijas puses, jo Eiropas komisija, nu, nekomentē un nejaucās dalību valstu, tu, teiksim, partiju politikā un valdības veidošanas procesā. Tas ir pašu dalību valstu ziņā. Kā tas varbūt drīzāk tāds komentārs kā bijušiem premjeram. Nu, protams, mēs redzam, ka šis process ir iestiepies, bet nu, pašreiz izskatās, ka pamazām virzās uz sekmīgu iznākumu un ka tuvāko nedēļu laikā valdība varēs izveidot.